halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka oo ah voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 24-ka bisha January sanadka 2016 idaacadda Fiidnimo halkan si wada jiray ka daahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho ay ku wajahayeen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya si dib loogu bilaabo shirkii madasha oo Kismaayo todobaadkii hore ku guuldareystay.
Sidoo kale qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka oo ay ka bilaabantay nadiifinta baraf xoogan oo maalmahan ka dacayay gobollada bari ee Mareykanka.
Dhulgariir xoogan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.1 oo ku dhuftay gobolka Alaska ee waddankan Mareykanka.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa
haddaana rabbi baa hagaajin kale hanuunin sidii hubkays wada haddaana mahuraanka haaneedkiiyo haruubka u dhiibin hanadada.
Waa Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo haya qayb ka mid ah barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo ganacsiga ayaad dhegaysan doontaan iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii ayaa ka horeynaya.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sii jeeda qaaradda Aasiya isaga oo isu mari doona dalal kala duwan oo Cambodia iyo Shiinuhu ay ka mid yihiin. Lugta ugu horeysa safarkiisa ayaa ka bilaabmi doonta Laos, halkaas oo uu kaga qaybgeli doono kulanka uga socda wadamada Koonfur Bari Aasiya. Madaxda ku jirta ururka ay ku beheebeen dalalka Koonfur Bari Aasiya ayaa walaac ka qaba tallaabooyinka Shiinuhu qaadayo ee ku aadan biyaha koonfureed ee Shiinaha, halkaas oo Shiinuhu uu ka dhisayo jasiirad macmal ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qaban doona kulanka xiga ee madaxdani isugu imanayaan, kaas oo ka dhici doona gobolka California bisha soo socota.
Malaayiin Mareykan oo ku nool bariga dalkan Mareykanka ayaa bilaabay inay qodaan barafka si ay u banaystaan wadooyinka ama ay gawaaridooda ugala soo baxaan barafkii ah si ay maalmahanba ka daayay gobollo ku yaala bariga Mareykanka. Barafkan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa sidoo kale u watay dabeylo, waxaana uu sabay in ay ku dhintaan 19 ruux ilaa iyo inta hadda la xaqiijiyey. Caasimada Mareykanka ee Washington ayaa barafku waxa uu dhulka u jirsaday ilaa iyo 60 cm, iyadoo sidoo kale New York uu noqday mid dhulka ka fogaaday ilaa iyo 64 cm, waxaana uu ka mid yahay barafkii ugu xooganaa ee ka da'a halkaasi. Mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa ka qaaday xanibaad saarnayd dadka magaalada kadib xaalad degdeg ahi oo magaalada la soo geliyey maalintii Sabtida.
Mas-uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in shirkadda diyaaradaha ee dalkaasi ay soo afjarayso heshiis ay ku iibsanayso ilaa 414 diyaaradood oo ay ka gadanayso shirkadda Airbus. Marka madaxweynaha dalkaasi waa Xasan Ruuxani uu booqashada ku tago dalka Faransiiska maalinta Arbacada ee todobaadkan. Warbaahinta dalka Iran ayaa ka soo xigatay wasiirka gaadiidka in shirkadda diyaaradaha ee Iran iyo shirkadda Airbus ay saxiixi doonaan heshiiskan, laakiin wasiirku faahfaahin intaas ka badan ma bixinin. Heshiiskan ayaa ku kacaya ilaa $2 billion, laakiin Iran xilligan waxay si degdeg ah ugu baahan tahay diyaarado cusub si ay kor ugu qaado tayada diyaaradaheeda rakaabka, kuwaas oo ay saameyn ku yeelatay sannado badan oo ay cunqabatay nisaarayd.
Ciidamada Siriya ayaa dib u qabsaday magaalada Rabiiciya Axaddii maanta, iyagoo sii wada guulaha ay ka gaarayaan mucaaradka ee dhinaca gobolka waqooyi galbeed ee Latakia. Rabiiciya waxa ay 10 km u jirtaa dhinaca koonfureed xadka Turkiga, waxaana ay ka mid tahay dhowr meelood oo ciidamadu ay la wareegeen maalmahan. Hay-adda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu Ingiriiska, hase yeeshee la socota xaaladda Siriya, ayaa sheegtay in ciidamada dib u qabsaday magaalooyinkaasi ay taageerayaan diyaaradaha dalka Ruushka. Waxa ay sheegtay dhinaca bari ee dalka Siriya in ciidamada dalkaasi Ruushka diyaaradooda ay halka ku dileen 164 qof 3 maalmood ee ugu dambeysay, gaar ahaan gobolka Deir ez-Zor. Waxaa sidoo kale dadkaasi ay sheegtay inay ku jiraan 34 qof oo caruur ah.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee V o a oo Washington si toos idinka imaaneysa. gobollada bari ee Mareykanka waxaa maanta oo axad ah ka bilaabmay nadiifinta baraf xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay da'ayay. Barafka ayaa saameeyey in ka badan 80 milyan oo qof, iyada oo 10,000 oo qof kalena ay koronto la'aan yihiin. 18 qof ayaa la xaqiijiyey inay meelo kala duwan ugu dhinteen shilal uu barafku sababay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee barafka waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyo ay kula sugan.
Malaayiin qof oo isugu jira ganacsato iyo shaqaale ayaa bilaabay axad maanta in ay qodaan oo ay iska saaraan barafka saameeyey deegaanadooda iyo dhulalka magaalooyinka Washington, New York iyo magaalooyin kale oo ku yaala waqooyi bari ee dalkan Mareykanka, halkaasoo la sheegayo in ay guud ahaan ku dhinteen inta xadda la xaqiijiyey 19 ruux. Magaalada Bethlehem ee gobolka Pennsylvania ayaa waxaa la sheegayaa in shaqaalaha ka shaqeeya qodidda barafka ay shaqo bilaabeen horaantii axadda, iyadoo dadka deegaankuna ay loo iyo waxyaabo kale oo lagu baabi'inayo barafka ay la soo bixeen si ay u banaystaan hareeraha waddooyinka ee dadku ay maraan ee lagu socdo. Sidoo kale dhammaan magaalooyinka gobolkaasi ayaa sidaasi laga sameynayaa, iyadoo hadda dadku ay u suuragalayso inay socod bilaabaan. Sidaasi si la mid ah waxaa iyana arrinkaasi laga bilaabay Brantford, Connecticut horaantii Sabtida. Dabaysha New York ku dhufatay ayaa la sheegayaa inay tahay tii labaad ee ugu xoogga badnay taariikhda magaaladaasi New York, halkaas oo baraf gaaraya 26.8 inch oo u dhiganta 68 centimeter uu ka da'ay saqdii dhexe habeenkii Sabtida, kaasoo ku dhawaaday rekoorkii hore halkaasi 2006 barafkii ka da'ay ee gaaraya 26.9 inch. Sida ay sheegtay waaxda la socodka hawada dalka Mareykanka, 19 qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shilal la xiriira dhinaca hawada oo xumeed magaalooyin ku yaala Arkansas, North Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee iyo Virginia. Maalintii Sabtida qof ayaa la sheegay uu ku dhintay Maryland, halka 3 ruuxna ay ku dhinteen magaalada New York City xilli ay baraf iska xaaqiyeen. 2 ruux ayaa sidoo kale ku dhintay gobolka Virginia kadib markii uu aasay. Baraf waddooyinka magaalada Washington oo ilaayo 2 feet usoo jirsaday ayaa dabayshu waxa ay u jeysatay dhinaca iyo waqooyiga, halkaas oo ay gaartay magaalada New York oo Sabtidii saameyn ku yeelatay dad gaaraya ilaayo 20 milyan oo magaaladaasi ku nool. Dabaysha ayaa la sheegay inay ku socotay ilaayo 40 mile saacaddii, kuwaas oo qaarkood aastay gawaarida waddooyinka hareeraheeda yaalay maadaama dadku aysan ku socon karin gawaarida, loona sheegay inaysan isticmaalin. Guddoomiyaha New York Andrew ayaa waxa uu xaalad degdegay geliyey magaalada. Sidaasi si la mid ah waxaa sameeyey 10 guddoomiye gobol oo ku yaala dalka Mareykanka, waxaana dadka ku dhaqan magaalada New York lagu amray inay guryahooda joogaan oo aysan soconin marka laga reebo gawaarida gurmadka degdega. Sidoo kale beesha ayaa waxaa ahayd mid si xawliya ku socota xeebaha dhinaca gacanka, halkaas baraf iyo dabeylo iswata laga dareemayey gobollada Arkansas, Tennessee iyo Kentucky jimcihii. Rekoorkii ugu weynaa ee baraf ka da'a magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka ayaa ahaa 1922 markaas oo uu soo jirsaday dhulka ilaa 28 inch.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. Magaalada Muqdisho waxaa la filayaa in ay gaaraan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya, waxaana la wada qorshe ah in dib loo bilaabo wadahadalladii burbure ee shirka madasha magaalada Kismaayo. Wakiilada beesha caalamka ayaa cadaadis ku saaraya madaxda Soomaaliya in ay wadahadallada dib u furaan oo isku tanaasulaan. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa haatan khadka si toos ugu jira. Jacfar, may maqashaa? Yaa Muqdisho ilaa haatan soo gaadhay?
Sidaad sheegtayba madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ee waddanka Soomaaliya ka jira ayaa soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda. Ilaa iyo hadda waxaa magaalada soo gaaray oo yimid madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan oo labadaba haatan ku sugan ee magaalada Muqdisho. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug iyagana waxaa la sheegay oo la shaaciyey inay berrito soo gaari doonaan magaalada tan Muqdisho. Waxaana matarka ama airport-ka ku soo dhaweeyay madax kale oo rigoore ku xigeenka waddanka uu ka mid yahay. Dirbadii markii ay yimaadeen waxa ay qaarkood kulamo la qaateen qaar ka tirsan xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada tan Muqdisho, oo ugu horeeyo wakiilka xogeyaha guud qaramada midoobay Soomaaliya uu qaaday Michael Kaysen iyo ku xigeenkiisa iyo qaar ka tirsan diblomaasiyiinta ama danjirayaasha wadamada kale ee wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho jooga iyadoo uu jiro cadaadis beesha caalamku ay ku saarayso madaxda Soomaalida in ay afgarad ka gaaraan qaabka ay noqonayso doorashada 2016 inta aanay dhammaan bishan January aynu ku jirno
waan gartay ilaa
sid mudan Ismaaciil in bisha February lagu soo aadan wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul lagu qaban doono shirka Wixiga oo isagu ay waajib tahay in halkaas la qabo sida ay madaxda beesha caalamku sheegeen iyadoo wadanka Soomaaliya markaasi dhinac loo jiheeyay oo
waxa
uu ka soo baxay qaabka ay u dhacayso ama ay u qabsoomayso doorashada sanadkan hadda bilowday gabagabadiisa ku ka dhici doonta wadanka Soomaaliya marka waxaa la filayaa ama kulamada
hadda
ay qayb ka yihiin sidii aragti midaysan ay madaxda Soomaalida uga gaari lahaayeen arrimaha la xiriira doorashadaasi soo aadan waxaana jiri doona kulamo ay madaxdu yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kaasoo ay kaga xaajoon doonaan in qaabka ay doorashadaasi noqon doonto iyadoo la saadaalinayo markaasi inay ka soo saari doonaan amaba ay keeni doonaan halkaasi aragti midaysan oo ku aadan shirka doorashadaasi qaabka ay noqon doonto
waan gartay bal adoo ii soo koobaya ilaa hadda ma jira wax isbedela ama cayimaada ama macluumaad oo laga helayo goobta shirkan lagu qabanayo iyo xilligu bilaabmayo maxaasi laga wada hadlayaa
kulamadan oo socon doona sida la saadaalinayo Ismaaciil ilaa dhammaadka todobaadkan hadda aanu ku jirno waxay ka dhici doonaan magaalada San Muqdisho dabcan kulamadaasi waxay u dhaxayn doonaan madaxda dowladda federaalka sidaan sheegnayba iyo madaxda maamul goboleedyada iyaga ayaa si hoose isu arki doona oo wadahadallo joogto ah u samayn doona dabcan marka ay si uun isku afgartaan waxaa iman doonta in kulankii weynaa ee Kismaayo ku soo xirmay todobaadkii tegey oo kala uu qabsoomo laakiin ilaa iyo hadda lama shaacin kulankaasi lagu shaacin doono natiijada wadahadallada madaxda Soomaalida ay wada gaaraan halka uu ku qabsoomi doono ilaa iyo hadda lama shaacin laakiin waxaa la ogyahay in kulan weyn oo kii madasha oo kala la isugu iman doono oo lagu shaacin doono oo lagu sheegi doono natiijada ay madaxdu isla gaareen ay ku aadan qaabka ay noqonayso doorashadan qaybaha kala duwan hadda laga sii aragtida dhiibta ee la isku haysto qaabka ay noqon doonto lagu shaacin doono
waan gartay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a Jacfar Kukay oo ku sugan magaalada Muqdisho oo wararkii ugu dambeeyey naga siinayey madaxda qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaalida oo magaalada Muqdisho gaadhay
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale Ismaaciil maxay noo xiga
Jamaalow warar kala duwan ayaa halkan inoogu sii xiga dowladda Kenya ayaa xabsiga dhigtay Yasin Juma oo ah saxafi caan ah oo dalka Kenya oo wax ka qora arrimaha Soomaaliya wariyahan ayaa la xiray sida wararku ay sheegayaan kadib markii uu daabacay kuna daabacay baraha isgaarsiinta bulshada sawirro Al-Shabaab ay ka qaaday weerarkii xilcada ee gobolka Gedo dowladda Kenya ayaa mamnuucday in internetka la soo geliyo sawirro la xiriira weerarkii xilcada waxayna sheegtay in ay xabsiga dhigi doonto qof walba oo lagu helo in uu sawirro noocaas ah internetka soo gelinayo
dulgariir xoogan ayaa ka dhacay gobolka Alaska ee waddanka Mareykanka kaasoo cabirkiisa lagu qiyaasay qiyaastii 7 dibic heer cabirka dulgariirka lagu cabiro ee magnitude-ka ilaa iyo hadda macluumaad badan lagama hayo khasaare uu geystay haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha ugu heliyay khadka telefoonka ku wareystay Mukhtar Arbac Maxmuud oo ku nool gobolka Alaska
saacaddu markay ahayd 12:00 habeenimo saacadda Alaska oo la yeedho Alaska Standard Time ayaa waxaa ka dhacay meel u jirta 60 mile magaalada Anchorage dhulgariir anagu magaaladan ku sugnaa dhulgariirka aad baa loo dareemay marka way jirtaa arrintaas
ilaa hadda warbaahintu xajmiga uu leegyahay iyo khasaare inuu geystiyeen kale ma laga warhayaa warbaahintu ma sheegtay weli
Ismaaciilow waxa weeye in yar kadib adigu 15 daqiiqo kadib markii dhulgariirku u dhacay markiiba waxaan raadiyay bal inta uu leegyahay dhulgariirku markaa markii hore waxay lahayn 6.4 cabirka dhulgariirka lagu cabiro, laakiin markii dambe waxaan maqlayaa iminka wararkii dambe waxay sheegayaan inuu gaarayay 7.1 cabirka dhulgariirka lagu cabiro.
Waan gartay. Ilaa hadda wax khasaaraha ma la sheegay?
Ilaa hadda wax khasaara ah oo aan maqlay ma jirto. Waxa weeye wax saacad uun ka horab u dhacay marka, laakiin waxaan kuu sheegayaa markii uu dhulgariirku dhacay magaalada Anchorage, gebi ahaanteed balayrki waa ka tegay, meel baqaylaa ka yeedhay. Marka waa laga yaabaa inuu khasaara jira, laakiin weli ma ma xaqiijin karo.
Marka adigu maxaad dareentay aduu shaksiyan bal dareenka aad saad dareentay markii uu dhulgariirku dhacay, bal haddaad sawir iga siisid?
Ismaaciilo, markii dhulgariirku dhacay anigu gurigeygaan markaasaan shaqa ka soo baxay, gurigaan soo galay, waan fadhiistay. Sidaa markaan u fadhiistay oo kursiga fadhiga ama coachka loo yaqaana aan fadhiistay, ayaa dhulgariirku dhacay. Run ahaantii iguma cusbayno Anchorage alaska dhulgariir hore oo kan ka yaroo dhacay, waan dareemaydhowrjeer waan dareemay. Laakiin kani wuxuu ahaa kii igu cajiibsanaa. Gurigii oo dhan baa rusmay, TV-gii xataa aan daawanayay waa soo dhacay oo dhulkuu ku dhacay. Waxaan eegay dhinacyada, de waan dareemay inuu dhulgariir yahay, laakiin isma aan lahayn kan caawa waxa weeye waad ka badbaadaysaa. Laakiin ilaahay maaddii waxa weeye adigu 45 seconds kadib waa istaagay.
Korontadu ma soo noqotay markaa wax yar kadib, mise weli sidii bay go'antahay?
anigu gurigii marka aan ku sugnaayo xaafadda bay dhexdeeda ahayd, markii ilaa 15 second uu soconaya dhulgariirkan ayaa korontadu tagtay. Wax ilaa hal daqiiqa kadibna way soo noqotay. Laakiin meeshii markii dhulgariirku u dhacay waan soo baxay, gaariga iyagaan soo kaxaystay, maadaamaoon downtownka meel wax yar u jirta aan deganaa, waxaan sii walba wax dhaaqa khasaaraca iyo soo eeg. Marka downtownki Anchorage oo ahaa downtown 24 saacadood layra,
macnaha suuqa dhexe,
suuqa dhexe, ha suuqa dhexe waxa weeye gebi ahaantii madow buu ahaa, layrka waa ka maqnaa, hoteelada dhaadheer hortooda dadkii hurday, waad garanaysaa kood iyo barkii habeennimo dadku inta badan waa hurdaan, bannaanka loo soo wada baxay. Marka dewaa wuxuu ahaa dhulgariir aad iyo aad loo dareemay oo guud ahaan laga dareemay magaalada Anchorage. Run ahaantii damana xaqiijin karo khasaaraha, laakiin insha allah waa la ogaan doonaa dawisha khasaaraha, maadaabu hal saac un wax ka yar hadda ka hor uu ahaa.
Deegaanada uu ka dhacay waa dhul noocee ah, bal haddaad dadka sawir ka siisid?
Ismaaciilo, dhulgariirkani wuxuu ka dhacay mar dambe oo aan baaris ku sameeyey inuu magaalada gudaheeda ka dhacay, inuu bannaanka ka ahaa. Wuxuu ka dhacay meel la yaaxdo Alyamna Volcano, meel la yaaxdo wuu ka dhacay. Meeshaas waa meel buura iyo berina, runaantiina buura u badan, laakiin dhinac badda dhexdeeda wax shaqla kuma uusan lahayn oo dhulgariirradu inta badan ama berinka ka dhacaan ama badda. Marka mid badda saameyn ku yeeshay ma ahayn, laakiin meel bannaanu ka dhacay, waana meel la yaahdo Alyamna Volcano la yaahdo.
Mukhtaar Arbac Maxmuud ayuu kaasi ahaa oo Alaska ku sugan kana hadlayay dhulgariir halkaasi ku dhuftay xalay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna la hadlayay.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaneysa. Jaaliyadda oromada ee ku nool magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay nolol adagi ku nool yihiin. Wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
qaybo ka mid a qaxootiga oromada ee ku sugan duleedka magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa soo food saaray dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ugu weyn tahay cunnola-aan, waxbarasho-la-aan iyo caafimaad darri si gaara u haraysay haweenka iyo caruurta qaxootigaasi ka soo jeeda. maxamed amiin cabdulaahi waa guddoomiyaha dalladda oromada, waxaana uu v o a uga warramay dhibaatada dhinaca nolosha ay qabaan qaxootiga oromada.
haddaan
nahay dadka oromada ee degan duleedka magaalada muqdisho, dhibaatada ugu weyn ee na haysataa waxa ay tahay innagoo bushashka aan degannahay nagala qaado lacag kira ah, taasoo aynan awood u lahayn inaan iska bixinno qarashka kirada. waxaa intaas noo raaca innagoo aan haysan meel aan u shaqo tagno oo aan nolol maalmeedka ka raadinno. waxaan ku noolnahay duruuf adag, nolosheennu waxa ay ku tiirsan tahay haweenkeenna oo iyagu camalkoodu yahay inay dadka ladan ee magaalada dharka u soo dhaqaan, sidoo kalena u qabtaan adeegyada ay u baahan yihiin. dhinaca kale haweenka qaxootiga oramada ee ku sugan duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegay inaanay haysan xarumo lagu daryeelo caafimaadkooda islamarkaana ay dumarka iyo caruurtaba la ildiran yihiin nafaqadarri iyo dhiigla-aan sida ay ku waramayso fuqiyo muuse isaaq oo ka tirsan haweenka qaxootiga oramada
beerkeenayga deetu bakati deetun qabdu malan qabdu buusha hamaaduraanukee jirtu buushasankeejati deeti yoo dhiiga baatisanumaan
haddaan nahay haweenka oramada dhibaatooyinka xagga caafimaad darrida ee aan qabno waxaan u kala qaadayaa saddex qaybood oo kale ah innagoo aan haysan wax isbitaal ah tan labaad dumarkeennu haddii ay umulaan waxa ay u dhimanayaan dhiigbax midda saddexaad ma haysanno qarash aan isbitaalada lacagta wax lagu daweeyo isaga bixinno waxaa intaas weheliya caruurteenna oo la ildaran cudurro ay ka mid yihiin jadeeca iyo malaariya ugu dambayntii cabdiraxiin xuseen oo ka mid a waxgaradka qaxootiga oramada ayaa sheegay in dhibaatada ugu ba'an ay ka haysato xagga waxbarashada ubadkooda oo gaaray xilliga waxbarashadana aanay dugsiyada u dirin sababo la xidhiira dhinaca dhaqaalaha
haga waaba barmootahayo irraa dubadhe karaa barmootaha irraa wani takka wani gartee askeesatti gartee gana baratamu asiin dura hin turre
annaga ilmaheennu waxbarasho ma helaan mana hayno dhaqaale aan ugu dirno dugsiyada ka jira magaalada muqdisho waxaan ku dadaalnay sidii aan u heli lahayn macalimiin oromo ah oo ilmaha noo bara af soomaaliga afka oromada iyo luuqadaha kale ee ingiriisiga iyo carabiga inkastoo macalimiintaasi ay wax qabteen haddana waxbarashada caynkaasi way sii socon weysay maadaama aanay jirin wax guno ah oo macalimiintaasi aan u hayno waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo cid kastoo awooda in laga caawiyo caruurteenna dhinaca waxbarashada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay nala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sida aad la socoteen qaarkiin meelo ka mid a soomaaliya waxaa dhowaanahanba ka dhacayay shirar loga harinsanayo arrimaha dalka soomaaliya gaar ahaan shirka wadatashiga midnimada qaran ee doorashada la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo looga arrinsanayay kaasoo lagu soo gabagabeeyey toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada kismaayo inkastoo aan heshiis rasmi a laga gaarin haddana dhinacyadii ka qaybgalay waxa ay isla meel dhigeen in wadaxaajoodyada la sii wado oo la isku afgarto qaabka doorasho ee dalka soomaaliya ay ka dhici doonto sannadkan aynu ku guda jirno barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo inagala qayb qaadanaya wasiirkii hore ee warfaafinta dowladdii kumeelgaarka ahayd injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow sidoo kalena ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud cabdiraxmaan cismaan yariisow waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo dhowr ah oo barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno iyadoo dhegaystayaasha qaarkoodna ay su'aalo weydiin doonaan cabdiraxmaan yariisow barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan laydinkala socosiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan aynu ku horeynaya sidaad horudhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan cismaan yariisow oo aan ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo kulmadii ugu dambeeyey ee looga arrinsanayay qaabka doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta sannadkan inu ku guda jirno kaasoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxaanu cabdiraxmaan yariisow uu ku warceliyey
bismillahi raxmaanraxiim jamaal aad iyo aad aa mahadsan tahay wasaa u sheegtay kismaayo waxaa dhawaan kusoo gabagaboobay shirkii madasha wadatashiga heerka qaran oo madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynayaasha dowladeedu ay kaga arrinsanayeen sidii xal looga gaari lahaa nooca doorasho ee dhici doonta maaragtay 2016 gaar ahaan sidii xildhibaanada muxuu bisha agoost lagu soo xuli lahaa arrimaha ugu weyn laysku haystana waxay tahay in muxuu ahaa qaarna la aaminsanaa in habkii hore la yaqaanay muxuu ahaa ugudqaybsiga beelaha madax dhaqameedka inta laisu keeno xildhibaanada lagu soo xulo habkaas iyo hab kale oo iyadana la leeyahay wixii deegaan laga dhigo bacdamaa la rabo in laga guuro habkii hore ee awoodqaybsiga beelaha si sharciyadahaysa deegaanmuddo waxaadna dareemaysaa in muxuu ahaa aan weli wax go-aana noocaas laga gaaray waxaa isba barbar socotaa oo taas maaragtay iyadana culayskeedii keentay habka loo qaybsanayo aqalka sare ee baarlamaanka. waxaan moodaa in xoogaha la isku taamsiyay aqalka hoose habka uu qaybsiga beeraha laakiin haddana aqalkii sare ee aad uga taagneyn walow uu dastuurka u qaybsado dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya mudanayaasha u matalaya aqalka sare, laakiin haddana waxaa moodaa in dooda dhinaca kale aad uga badneed laleeyahay 18 gobol ee la yaqaanay 1990 aadka laisugu hayay welina go-aan lama gaarin oo waxaa la ballamay bal inaisku soo noqdo lana rajaynayo dhammaadka federaal inta aan la aadin shirka tobol in la gaari doono xal siyaasadeed oo arrintaas ku
saabsan. Waxaad ka dhawaajisay in aqalka sare arrintu ay hadda caqabadu ay tahay qaabka loo qaybsanayo, marka ma waxaa jira sheegashooyin aragtiyo kala gadisan oo ku aadan in iyaduna laf ahaanteeda 4-5 lagu saleeyo, mise in maamul goboleedyadu ay qaybsadaan oo si siman u qaybsadaan, mise in deegaanka lagu saleeyo oo degmooyinkii soomaaliya jiray ka hor dhicitaankii dowladdii hore ee soomaaliya 1990-kii?
waxa la isku haysto waxa waaye muxuu ahaa 18 gobol ayaa lagu saleeyaa, ma waxaa lagu saleeyaa sida dastuurka hadda sheegayo dowlad goboleedyada jira oo si siman u qaybsanaya. waxaa kaloo jira iyadana dood ah weliba koonfur galbeed ay aada maaragtay ugu ololeyneyso oo ah in muxuu ahaa madax dhaqameedyadii soomaaliyeed ee jiray 1975 bacdamaa soomaaliya dhan ka wada kooban yihiin beelihii oo dhanna ku wada jiraan in ayagaba ay noqon karaan aqal sare, bacdamaa ay mataliyaan soomaaliya oo dhan deegaanada oo dhanna ay ahaayeen dadkii matalayay in ayagii ay noqdaan. marka arrimahaas oo dhan oo khilaafka ama maaragtay aragtiyadaas kala duwan ayaa jira, runtiina aada moodo in dowlad goboleed walbaba ay doonayso in habka ugu haboon dowlad goboleed restaurant ugu jirtana inay miiska aada ugu dagaalanto, halka dowladda federaalka oo madaxweyne xasan sheekhna hogaaminayo isku dayayo in meeshii dhexdhexaad ama xal waara loo helo oo dhammaan maaragtay deegaanada oo dhan ama dowlad goboleedyada qancin kara. marka waa arrimo siyaasadeed u baahan waqtigoodii. ugu dambeysna waxaa la rajaynayaa muxuu ah shirka Istanbul ka dhici doona in la geeyo aragti mideysan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay wada qaateen.
waxaa ka harsan xilliga doorashada markii hore la qorsheeyay inay dhacdo ilaa haddartan aan ognahay wax isbedela inuusan jirin oo xilligeeda la rajaynayo inay dhacdo muddo aada u yar, ma kula tahay isqabqabsigan iyo arrimahan jira darteed in xilligaasi loogu talagalay doorasho ay ku dhacdo?
runtii horta doorashada waxaa la isku raacay inaysan noqon doorasho cad iyo shaqsi ah. marka haddii ay taas meesha laga baxay, haddii Febraayo ka hor xal isla gaaraan oo noocaas doorashada, haddii xildhibaanadan lagu soo xulayo habkii beelaha ama hab degaan hadba nooca laisla gaaro, waxaan sida waa la fulin karaa. inkastoo haddana nooca la gaaro naftirkeeda uu kusii xiran yahay sida loo dhaqangelin karo iyo sida haddana loogu sii heshiin karo, habna waa hab la yaqaano soomaalida dhanna ay tahay muddo kobna ku xira habka kale ayagana
waa gartay. ma kula tahay marka dhinacaasi laga fiiriyo in dowladda Soomaaliya ay ahayd in mar horeba qorshahan ay ka shaqeyso doorashadii iyo nidaamkeedii xilligan wax dhan ay gabagabo noqdaan, dadku ay u diyaargaroobaan inay doorasho waddanka ka dhacdo, ama noocay doontaan noqoto mid hadda lagu heshiinayo oo ah in qof iyo codkii maadaama ay dhici karin waxyaaba kale lagu heshiiyo, ayba ahayd in mar hore laga shaqeeyo oo ay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku heshiiyaan si wax kasta ay u cadaadaan xilligan marka waxa dhici doona doorashada nooca ay tahay?
aad iyo aad jamaalo, waa adduunka horumaray waa la socotaayo 4 sano ka hor baa la ogyahay nooca doorasho dhacayso, sida u dhacayso, deegaanada ka dhacayso. soomaaliya waxaan ku jirnaa weli waqtigii kabashada, waqtigii oo dowladnimadaba la aasaasayo dowladdii federaalka rasmiga ahayd ay hadda 3 sano jirsatay, sanadkii 4aadna ay ku jirto. waa fiicneed in oo ah mar hore arrimahan oo dhan la sameeyo, laakiin haddana kalsooni abuuridda, isu keenidda soomaalida, wada shaqayntooda, isu imaatinkooda, intaas waxaan isleenahay iyadana rajo tii hore ka fiican inay jirto. si kastaba waxaan isleenahay haddii laa Febraayo go-aanka noocan la gaari waayo inay dhici karto in muxuu ahaa qalqal gasho, waxaa kalsooni in lagu qabo in nooc doorasho dhici karta inaan la garanayn, taasoo keeni karta in markaas miiska la saaro ma waxaa muddo kororsi baa la sameeyaa, waxaa kaloo dhici kara. laakiin hadda waxaan isleeyahay madaxda oo dhan ama madaxda qaranka ahaato ama madaxda dowlad goboleedyadu waxay ka wada siman yihiin in xal laga gaari doono nooca doorashada ee dhici doonta ama baarlamaanka ha noqoto august ama september ha noqoto tan maaragtay madaxda qaranka.
Waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo cabdiraxmaan yariisow oo aan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo.
Magacaygu waa maxamed, waxaan joogaa magaalada Galkacyo. Mar koowaad su-aalaan weydiinayaa mudanaha meesha fadhiya, su-aashu waxay tahay maxaa hortaagan in yacni nidaamkan hadda jira 4.5 ummadda wax ku qaybsato laga guuro loo gudbo deglo? Tan labaad waxaa waaye maxaa hortaagan in ummaddan la diyaariyo oo filistiinka ay u diyaar garoodo inay qof iyo cod ay sameeyaan oo ay doortaan yacni dadweynaha wax doortaan? Ma la isdhihi karaase waa suuragal oo waa waxwaa la dooran karaa 2016 oo bilooyinkan hadda agosta umaleynaa in dowladda ugu adtahay. Marka mudanaha waxaan su-aalayaa su-aalahaas iyo sida suuragal ku tahay in hawshaas la galo oo la hagaajiyo oo macquul ay noqoto in doorasho ay dhacdo 2016 bisha agost ee ka dambeeya? Oo marka su-aalahaas aan weydiinayo.
Runtii maxamed aad iyo aad u mahadsan yahay. Waa dhab in Soomaalida la rabo marka doorashooyinka dhacay inay ka sharci saldinaadaan kuwii hore, la rabo inay noqdaan maaragtay kuwo Soomaaliya kusii haga wadada wanaagga iyo nabadda iyo dowlad wanaagga. Waa ficnaan lahayd in haddii la hirgelin karo nooca doorasho shaqsi iyo cod la hirgeliyo. Laakiin inta ka horeyso waxaa muxuu ahaa dhibku ka imaanaya sidee loogu heshiinayaa deegaanada, sidee muxuu ahaa deegaanada qaarkood ee aan maaragtay dowladdu ama dowlad goboleedyadu gacanta ku haynin loogu hirgelin karaa doorashooyinka, sidee maaragtay nooca doorashadaas deegaanada ku timaada ee dhacdo ay u noqon kartaa mid Soomaali oo dhan iskooda dhex arki karto loo beelo oo dhan ku wada jiraan? Arrimahaas oo dhan waa arrimo horta taagan oo sii adkeynaya, laakiin haddana doodaas meeska waa saaran tahay oo ciddiidan malaha. Weli waxaa laga sugayaa baanka ugu dambeeya madasha wadatashiga qaranka, walow madashaas wadatashiga qaranka ay dood ka imaan karto oo muxuu ahaa gobolkii Banaadir oo aad umoodo gobolka xajmigiisi leh inaan maaragtay madaxweyne dowlad goboleed halkaas u fadhiya oo ku doodaya dadkaasi waxay rabaan inuu nidaamkii dowlad goboleed inay samaystaan ayagana inaan meeshii loo joogin. Marka waxaad moodaa in madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada kale sida as gobol aan ahayn inay madashii wadatashiga meesha fadhiyaan oo doodii shacabka ay matalayaan ay geynayaan, waa maqashay in madaxweynaha Puntland uu yidhi annaga shacabka rabitaankoodi baa meesha geynay, oo ah in habka awoodqaybsiga laga guuro oo hab deegaan loo guuro. Marka dadkii iyagana dadkan saddexdan gobol meeshii geyn lahaa iyagana meeshii maaragtay ma joogaan ama haddii ay joogaan kuma laha awoodda maaragtay muxuu ahaa heerka sare ah. Arrimahaas dhan waa arrimahaan isleeyahay u baahan madaxda qaranka inay tixgelin gaara siiyaan, sidoo kale dowlad goboleedyada nafsirkoodi inaysan tooda keliya iyo danahooda fiirsanin ay ka fikiraan danta guud ee qaranka. Waxaana aada ugu kalsoonahay in muxuu ahaa madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada nafsirkoodi ay danti qaran marka dambe oo wada dhaan doonaan.
Waa gartay. Dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Magacaaga adigoo ku bilaabaya iyo halkaad joogto.
Magacaygu waa Axmed Muuse Axmed, waxaan joogaa Shidaan, gaar ahaan magaalada Gothenburg. Waxaan weydiinayaa, Soomaaliya shirar badan baa laga qabtaa oo laysugu soo dhaweynayo maamul goboleedada. Marka shirarka la qabanayo waxaa nin walba isagoo madaxweyne sheegana u yimaadaa mise nin walba isagoo ah maamul goboleed hogaamiye maamul goboleed ama barasaab? Su-aashayda koowaad. Su-aashayda labaadna waxa weeye, haddii idinku ashiraysaan oo heshiinaysaan dadka heshiinaya idinka yiri, maxaa keenay dhexdhexaadinta inay Ethiopia iyo Kenya mar walba shirkii nabar khaati ka noqdaan?
Axmed, aad iyo aad u mahadsan yahay. Shirku waa brotokolkiisu aada buu u cadyahay. Madaxweyne madaxweynaha Jubbaland aada buu u cadeeyey dowladda federaalku inay leedahay doorka hogaamineed dowlad goboleedyada iyo maaragtay waxa laga rabana ay tahay in bacdamaa shacabkii ayagana ay matalayeen iyo deegaanadii ay ka yimaadeen in muxuu ahaa ay noqoto wixii wax Soomaali wada qaadatay wax Soomaali loo dhan yahay. Tanna waxay keenaysaa in laga gudbo hebel hadiibay oo meesha waa ka maqnaa iyo ma joogin. Laakiin waxaan isleeyahay shirarkan socda oo sida Soomaalinimada u socdo oo waxyaalaha ugu waaweyn ee dowladda federaalka hadda jirta aada loogu ammaani karo. Waa dhab in bulshadu ay aada u warwarsan yihiin shirarka madasha iyo inay maaragtay la rabi lahaa inay isu tanaasulaan, isu dulqaataan Soomaalinimada wax walba laga wada hormariyo. Waa dhab marka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada aniga aan la sheekaystay ama kuwa sida la hadlay warbaahintaba kulligood waxay caddeeyeen bacdama inkastoo ay ku dhagan yihiin waxa shacabka deegaankoodu rabo haddana mar walba waxaa ka go-an inay utanaasulaan danaha guud marka saas waxaa isleh waa imaaneysaa midda kaloo iyadana muhiimka waxa ah dowladda federaalka oo runtii iyadana qaadanaysa door hogaamineed oo iyadana isku dayeysa bal inaan la kala kicin oo xal la gaaro runtii taas waxaan isleeyahay biseel weyn ayaa la gaaray arrimahan maarag dowladaha caalamkana marmar bacdama ay taageeraan dowladdii bacdama Soomaaliya hadda ay aada ugu dhisan tahay taageerada caalamka iyagana lagama maarmo oo ayaga nafarkoodii waxaad moodaa doorkay ciyaarayaan inuu yahay door war haddii xitaa xal la gaari waayo bal inay isku dayaan inay ayagii gaargaar ula hadlaan isu keenaan taasna awal ma dhici jirin awal waxaa dhici jiray in beesha caalamku ay marba magaalooyinka ama nairobi ama jabuuti ama kambala ama adisababa inta laysugu yeero madaxdii meeshaas go-aanada lagu soo gaaro maanta waxay maraysaa dalka gudihiisii iyo madaxdii oo muxuu ahaa lagala tashanaya marka waxaan isleeyahay sidii hore aad baan uga fiicannahay hadda axmedow
waa tahay dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo
anigoo magaceegu yahay cabdisamed cabshir xaashi oo kasoo hadlayo magaalada muqdisho injineer yiriiso waxaan weydiin lahaa maxay ahayd maxaa diidan in 2016 la gaaro doorasho one man iyo one vote
waa run waa arrintaas waxaan oran lahaa waxay ku ficnayd dowladda federaalka madaxdeedii go-aanka qaatay in muxuu ahaa sababihii laga helo laakiin marka annaga dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda qiimeeya aan fiirinay muxuu ahaa marmarshii kasta waa la heli karay aysan ku dhici karin doorasho cod iyo shaqsi ah haddana markaan fiirino dalalka qaarkood oo dhibabka annagana haysto kala haysta sida muxuu ahaa ciraaq iyo afghanistan oo kale waxaa lagala sameeyey doorashooyin oo ah goboladii degmooyinka doorasho laga qaban karana laga qabtay kuwii kalena dadkii mateli lahaa markaas xildhibaanada maaragtay si kale un loogu soo xulay runtii taas iyadana waxaan isleeyahay waa la qaban karay laakiin waxyaalaha ugu weyn oo ugu daran waxay tahay dowladdii oo runtii aanan haynin imkaaniyaadkii iyo dhaqaalihii si shaqsi ah oo u baahnaa waqti dheer dastuurkiin weli kumeel gaara u baahnaa in isrixta afti loo qaado dadweynaha federaalkii systemkiisi oon weli la dhammaystirin marka amnigi ka soko waxyaalo fara badan ayaa jiray oo xeerin inaysan hadda dalku suurtagalka ahayn laakiin haddana waxaa laysku waafaqay in doorashadii 2012 mid ka xalaashan ka maaragtay sharciyeysan oo xildhibaanku ku imaan karo kartidiisa iyo awooddiisa iyo sida uu soomaalinimada uga qayb qaadan karo dhisideeda waxaan isleeyahay taas weli fursadaas oo furan tahay shacabka natalkeedu daalintooda banaana uu jiraa oo dowladdu ballantaas cadday ah in la hubiyo la dabagalo marka sababahaas aniga u araynaa wax loo qaban waayey doorasho shaqsiya cod ah
dhegeystahan kale ayaan doonayaa inaan markan fursad siiyo dhegeysta kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa idin salaamay c o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha c o eda sidoo kale waxaan salaamayaa wasiir hore cabdiraxmaan yiriisow mudan cabdiraxmaan waxaan la soconnaa 2012 inay ka dhacday magaalada muqdisho doorasho taas oo lagu ballamay in dowladdaas waqtigaas la doortay ay soo magacaawdo ama ay kasoo shaqeyso doorasho ay wadanka gaarsiiso xor ah oo dad ay wax soo doortaan taasina ma dhicin soo lama dhihi karo dowladdii loo xir saaray inay dadka gaarsiiso doorasho xor ah oo qof iyo cod ah way ku fashilantay howshii loo diray
ruddi laba arrinba waa la fiirin karaa kow muxuu ahaa 2000 ilaa ay haddaba dowlad kasta oo soo martay waddankan muddadeedii intaysan dhammaanin waa adkeed inay wada fuliyaan waxay wada qabtaan wixii laga rabay inay qabtaan hase yeeshee haddana annaga system oo dowladihii adduunka waa arag xisbiga marka uu ku fashilmo waxyaalihii uu ballan qaaday uu fulin waayo intuu hogaanka hayo muddada marka doorashadu socoto baay shacabku tusaan in muxuu ah xisbigaasi uusan waxba qaban xisbigii kalaa la doortaa soomaaliya arrintaas hadda ma taalo oo nidaam asxaabta siyaasadeed weli lama gaarin haddana waxaan isleeyahay dowladan federaalka hadda jirta wax badanna waa qabatay wax badanoo dhibnaayna waa jiray marka qiimeyntu ma noqon karto keliya doorashadii oo la qaban waaye qiimeyntu waa inay noqoto saddexdii sane lasoo dhaafay maxaa la qabtay wixii la qabtay iyo waxyaalihii dhibnaa laysku fiiriyo aniga waxaan isleeyahay wax badanna waa la qabtay inta dhibanna hadda haddii noocan doorashada lagu heshiiyo ay ka dhabeeyaanoo in doorashona ay dhacdo xildhibaanana lagu soo xulo si ka wanaagsan 2012 waxaan isleeyahay taas ayaa siin karta qiimo aada u weyn
waa tahay haddaan su-aashan raacsado waxaan ognahay in qaar ka mida dowlad goboleedyadii ku shireeyay muqdisho ama kismaayo ay fikrado kala gedisan ay wateen mid marka ay timaado dhinaca ay doorashada iyo qaabka awoodda loo qabsanayo baarlamaanka maxay qaarna 4.5 ugu doodayaan in lagu dhignaado oo ilaa iyo inta tirokoob guud waddanka laga sameynayo qaarna ay leeyihiin waa in degmo iyo deegaan wax lagu soo doortaa
mid wax kale maaha waxa taasoo wax iska cad oo deegaan walbaba wuxuu isleeyahay xildhibaanada ugu badan xel deegaan walba wuxuu isleeyahay muxuu ahaa naqo markasi deegaanka ugu muhiimsan dalka arrimaha noocaasna runtii deegaan kastaba waa helayaa xurmadiisa iyo sharaftiisa laakiin haddana haduu deegaan ku jiro deegaanada kale adaa ka xildhibaano badnaanaya adaa ka noqonaya runtii taasoo taan isleeyahay danti guud ee soomaalinimada kuma jirto labo nidaamkan oo ah awood qaybsiga soomaaliya oo dhan inay saddex aragti baarlamaanka iyo golaha wasiiradii iyo madaxda qaranka naftirkeedii habka keliya oo looga gudbi karo la heli karo waxa rasmiga ee soomaaliya ka jira waa markii shacab kasta oo soomaaliyeed la yiraahdo citizen baa tahay xaq baa u leedahay ciddaa doonta adaa dooranayn adaanan maaragtay xukun ka ribay inta laga gaaray oo waxaa soconaysa nooca ah sideen deegaan hebel haddaan nahay awoodda iyada ugu badata aqalka sare ama aqalka hoose arrimahaasoo dhan waxaan isleeyahay waa arrimo siyaasiyan marka la fiiriyo deegaanku xaqba u leeyahay inuu ku doodo laakiin haddana soomaalinimadii iyo wadajirkii iyo midnimadii waxay ku jirtaa in laysu tanaasulo oo la fiiriyo muxuu ahaa habka ugu haboon soomaaliya oo dhan ku wada socon karto horeyna loo socon karo kaasaan isleeyahay
aad iyo aad baad umaadsan tahay cabdiraxmaan cismaan yariiso injineer yariiso waqhtigaaga waa kaaga mahadcelinayna aadna siisay intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda dalka soomaaliya ee doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacdo waxaana marti barnaamijka inoogu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda kumeel gaarka ahayd soomaaliya injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow ahaana muddo la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud tan iyo kula dambe saaxiibadeena dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas isu maqal dambe xiiso leh nabadgelyo barnaamijkaasi waxaad ka dhagaysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa seela diyaara
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal garab gaaban bay ahayd inan da'yar oo dalyaqaanimo awgeed la igu soo daray ayaa i horkacaya meeshuna waa imaaradaha carbeed ee midoobe midood waa cajmaan waa bishii febraayo 2012 waxaan u xuslinayaa gurigii uu odaygu deganaa 15 daqiiqo oo socoda kadibna yarkii baa i hor joojiyey markaas baan gargaraacay waa ayo gudaha ka timid markaan maqlayna waxaan hubsaday inuu yahay ninkii aan la kulankiisa shaadhiqa uga soo socaalay carow waa hebele iga fur ayaan ku idhi dabadeedna intuu halhaleel u soo kacay ayuu albaabkii ballaqay oo si kal iyo laaba ii soo dhoweeyey isaga oo gacanta i haya ayuu kuraasta barsadda taal midkood farta iigu fiiqay waan fadhiistay oon eegay mase waa cadis ugule oo aan cadis ku rogin waa qudhiisii sidaan malaynayay igala firfircoon oo igala muuqaal wanaagsan inkastoo hadalkii sida deg dega ah uu isu daba dhigi jiray uu yaro ka shiiqay da'da ayaan u maleeyey gurigu waa qol iyo fadhi yar oo isu furan marmar ay caruurtu ugu timaada mooye isaga oo keliya ayaa ku hoyda dhinacyada ayaan eegay xagga waa catiirada kala nooca oo kuwii hore iyo kuwo cusubba isugu jira xagga kale waa rikoodho waaweyn oo gaboobay xagga kale waa xaashiyo si aan habaysnayn miis weyn ugu duldaadsan qaar qalin ku qoran teebkii waagi hore qaar ku qoran welina aan laga soo guurin iyo qaar jeexjeexmay oo si waxa ku dhigan loo akhriyo ay lama huraan tahay in marka hore la isu soo celiyo la yaabsa ma leh oo waa tabta lagu yaqaan ragga ka fakarka aayaha dadka kale qaybta ugu weyn noloshooda ka siiya hadalkeeda garabtaas iyo galbo xigayba aniga oo in badan ka og ayaan haddana waxaan cali ka toyanahay noloshiisii faneed ee lixdanka sano muddada ku dhow uu ku soo jiray magaca weynna uu ku helay. Goor hore ayuu iska dareemay awoodda curinta maansadu inay ku laran tahay. Kolkaas bay ka go'day wax ka barashada dugsiyadii gumaysiga intuu faraha ka qaado in hibada la siiyey uu Soomaalida ugu adeego. Goor hore ayay la ahaatay addoonsi bay ku wada jirtay in fankiisa uu qabkooda ku soo feeyo kuna kiciyo, in waa la kala googooyey uu qoqobka la dhex dhigay ka qaado dibna uu isugu soo celiyo, in qabyaalad baa lagu kala waday uu maankeeda maanso iyo muusigba kaga tirtiro isna ogolaysiiyo. Haween buu lahaa Cali Sugule oo allaha u naxariistay bishan 12-keedii geeriyooday, marnaba ballankaas uu naftiisa la galay kama u bixin. Waxaa isugu mid u ahaa dhulka Soomaaliyeed ee Ingiriisku uu xabashida marbacad u goynayay 1940-kii hawd iyo aagaga dhowran oo xayiraslaase la siiyey ayuu u baroortay. Hawday magacaagiyo haybsa calankaaga soo hanaan raac oo haybsa calankaaga waa kii ku heesay. Xamar iyo Hargeysa ayuu u halaan halay. Jabuuti buu u danaaniyey, NFD buu u ilmay. Markaas bay ka go'day hub kale ma uu haysane intaba inuu fankiisa ugu heeliyo gumaysiga dusha ka saaran inuu kaga rido hadhowna Soomaalida dalka iska leh uu gacanteeda talada ku hubsado. Intaas bana wuxuu shaaca kaga dhigay bartamihii 1900-nadii hees uu tiriyey. Heestu ducyadeeda ay ka mid ahaayeen haddaanan qayro dheer hayaay oranoon hororka celiyaay ku heelayn, haddaanan dhulka heegan baanu ahee anigu aan hoygee isagu harin, haddaanan xamar way haraysantahee Hargeysaay ku saarin heegada, haddaanan oga hawd ku hawshoono hilbaha iga maqan la soo harin, haddaanan Jabuuti way hakatae hilinka kuwa kale hayaan marin, haddaanan NFD hengala dhigino huurkiyo laga qaadin heeryada, haddaanan shantu way isku hooye hiddee hiilkiyo isku raacin hoodaba, haddaanan Rabbi baa hagaajin karee hanuunin sidii hubkays wada, haddaanan mahuraanka haaneedkiyo haruubka u dhiibin hanadada, haddaanan sidaas yeelin waa haddaanan Cali Sugule ahayn weeye biyo dhaca heesto. Sidii ay jeclaan lahaayeen inkastoo aanay u dhicin oo aan lagu guuleysan calan iyo dowlad qura in geeska Afrika Soomaalida lagu gumaystaa ay wada yeelato, haddana hal abuuradii dalka iyo guud ahaan ummadaba waxay u ahaatay 26 Juunyo 1906 marka inta xorowday ay haddana ku midowday Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cali Sugule wuxuu ku jiray raggii ugu badnaa ee hal abuurkooda calansaarkii ugu dabaaldegay, tii gobonimada uu waabariyay ku tilmaami jiray dadkii u soo halgamay uu ku bogaadinayay kuwii gumaysa raaca ahaana uu ugu bahoro qodayay. Heestii uu ku lahaa waa baabariyay bilicsan arooryo baxsan maalin boqran, allaa buruud leh awood badan leh baaxad iyo xoog leh bilina innagaa leh, kuwii bilaabee dabkan baxaaya balaalinayay waa baayadooda, kuwii ka bayree bahdood ka leexdee boqonta gooyey waa baba-ooda. Kasako madax banaanidii kadib Cali Sugule waxaa lagu xusuusan doonaa qaybtii uu ka soo qaatay horumarinta dhaqanka gaar ahaan heesta casriga ee Soomaalida. Tobanaan siyaasadda iyo danaha bulshada uu kaga hadlay ayuu culi, kuwaasoo intooda badan ay ku luuqeeyeen heesaagiina soo maray kuwii ugu codka wacnaa qaarkood, kuwii iyagu fanka ku raaxaysan jiray ka hor inta aanay dadka kale ugu raaxayn sida Magool iyo Maxamed Axmed labadaba Allahu naxariistay. Heesahaas haddii aan wax ka magacaabo, kuwii siyaasadda iyo bulshadana aan soo hormariyo yaa joogay oo aan xusuusan heestiisii hididii oo hidii ee 1906-kii uu curin jiray. Bilaabin jirtay nin lagu seexdo u haseexan soo jeedo oo si weyn u feejigo. Tii dhextaalkeedu ahaa af qaraad aqoontu miyaa ma ahee waa intuu qofba eebba gashaa ayay nala tahay annage ma ogtahay dib looma abuura dadke. 70-aadkii qarnigii 20-aad tii uu tirin jiray ahal ku dhageedu ahaa tallaabsan weyd oo dhacday ayaa taqaanay maxaa taqaan iyo 10-aan kale oo waayadii ay soo baxeen meelisya ka mid a ay bulshadu halhays ka dhigan jirtay. Dhinaca kale, heesihii jacaylka ahaa ee Cali Suule dhaxalgal kala noqday iyaguna tiro ma lahayn, waxaana ka mid a qaar facii la kowsaday ay aad u jeclaayeen sida Imadadaali Imaaweeli, Boqorkii Quruxda, Hawlbaadi Badoo Habaabay iyo kuwo kale oo laxan iyo miraaba da'wal balafil noqon kara. Heestiisu jacayl ha ahaato, siyaasad ha ahaato, wadani ha ahaato, arrimaha bulshada si ha ku saabsanaatee waxay leedahay dhaqan gaara iyo habdhac u gooni ah oo heesaha kale lagaga sooci karo. Cali Suulese kuma soo kordhin fanka Soomaalida heesaha casriga ee milgada leh oo keliyahe. Waxaa jirta nooc kale oo suugaanta ummadda ka mid ah amaba ka mid noqday, isaguna uu ku jiray halabuuradii qaybta weyn ka soo qaatay. Taasna toddobaadka soo socda ayaan maaganahay inaan halkan ka soo tabiyo. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaajaa ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aan filayo inaad ka wada hesheen ayuuna soo jeedinayay ciddii barnaamijkaas u sheegay. Waxay sidoo kale kala socon karaan bagga voanews.com dhegeystayaal. Bal haddaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu door karoonaa, xogyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku sii jeedaa qaaradda Aasiya wuxuuna sii marayaa dalal kale oo ay ka midka yihiin Shiinaha iyo Kamboodiya. Lugta ugu horreysa safarkiisa ayaa ka bilaaban doontaa waddankaasi Kamboodiya ee aan iraahdee Laos Kamboodiya, iyadoo sidoo kalena la rajaynayo inuu ka qaybgali doono kulan uga socda madaxda waddamada Koonfur Bari Aasiya. Madaxda ku jira ururka ku bahoobay dalalka Koonfur Bari Aasiya ayaa walaac ka qaba tallaabooyinka Shiinuhu qaadayo ee ku aadan biyaha koonfureed ee Shiinaha, halkaas oo Shiinuhu ka dhiso jasiirad macmala. Malaayiin Mareykan ah oo ku nool bariga Mareykanka ayaa bilaabay inay qodaan barafka si ay u banaystaan waddooyinka ay ku socdaan ama ay gawaaridooda ugala soo baxaan barafkii aasay barafkada ay labadii maalmood la soo dhaafay ayaa ka mid ah kuwii ugu badnaa ee abidkada gobolladan bari ee Mareykanka, waxaana sidoo kale uu sabay dhimashada ugu yaraan 19 ruux. Caasimada Mareykanka ayaa barafka waxa uu dhulka usoo jirsaday ilaa iyo 60 sentimitir. Sidoo kale New York waxaa la sheegay in uu ka fogaaday dhulka barafkaasi da'ay 4-6 sentimitir. Mas-uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in dadka xanibaadda la saaray ee inaysa safri karin hadda laga laabtay oo ay dadku safri karaan, welise xaaladdii degdegga ahayd ee magaalada meelo ka mid a ayaa laga dareemayaa halkaasi lagu soo rogay. Mas-uuliyiinta dalka Iiraan waxay sheegtay in shirkada diyaaradaha ee dalkaasi soo afjarayso heshiis ay ku iibsanayso ilaa iyo 114 diyaaradood oo ay ka gadanayso shirkada Airbus, marka madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani oo booqasho ku tago dalka Faransiiska maalinta Arbacada ee toddobaadkan. Warbaahinta dalka Iiraan ayaa kasoo xigtay wasiirka gaadiidka in shirkada diyaaradda ee Iiraan iyo Airbus ay saxiixi doonaan heshiiskan, laakiin wasiirku faahfaahin intaasi ka badan ma uusan bixinin. Dhinaca iyo Siiriyana, ciidamada Siiriya ayaa dib u qabsaday magaalada Rabiciya axaddii maanta iyadoo ay sii wadan gulaha ay ka gaarayeen mucaaradka dhinaca gobolka waqooyi galbeed ee Latakia. Rabiciya ayaa 7 kilomitir u jirta dhinaca koonfureed xadka Turkiga, waxaana ay ka mid tahay dhowr meelood oo ciidamada ay la wareegeen maalmahan. Hay-adda xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay Ingiriiska, hase yeeshee la socota xaaladda Siiriya, ayaa sheegtay in ciidamadaasi dib u qabsaday magaaladaasi ay taageerayeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. dhegeystayaal, daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenni fiidnimo caawa, waxaan ku nasanaynaa heestan oo aan filayo inaad ka wada hadli doontaan Hakaba iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. dabacsan fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesaasi Hakaba waxay gunaanad u ahayd idaacadda iyadii fiidnimo oo halkan sii wada jiray kala socodsiinayeen Ismaaciil Farjar iyo aniguo Jamaal Axmed Cismaan. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.